Europa Liberă în direct.
La microfon
Lucian Ștefănescu
și Oana Serafin.
Comisia internă a SPP a întocmit dosare de cercetare în cazul celor doi sergenți majori care l-au agresat pe Șerban Pretor, membru în CNA.
Ce reacție a stârnit la Washington numirea noului director al Agenției Americane de Informații și Contrainformații CIA?
În ce măsură vizita în România a cancelarului german este privată și în ce măsură e oficială?
Și premierul Republicii Moldova, Vasile Tarlev, declară că înainte de reluarea negocierilor despre Transnistria, situația școlilor trebuie să revină la cea de dinainte de 26 iulie. Acestea sunt câteva titluri ale emisiunii noastre, dar mai întâi Alexandru Eftode vă prezintă un scurt buletin de știri.
La București, președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Iulian Dragomir, a declarat că de la începutul anului au ieșit ilegal din România peste 210 milioane de euro. Principalele state unde au fost transferați banii fiind China, Turcia, Egipt și Brazilia. Au intrat ilegal în România de peste 4 ori mai puțini bani, a spus Dragomir, citat de Mediafax. 58% dintre cei care au derulat operațiuni de spălare de bani sunt cetățeni români, 12% turci, iar 8% irachieni. Oficiul de migrație pentru migrația forței de muncă din România a anunțat că românii care muncesc în străinătate au adus în țară, începând din anul 2002, în jur de 270 de milioane de euro, iar mai mult de o cincime din acești bani au ajuns în bugetul de stat ca impozite, scrie Mediafax. Forțe americane și irachiene se pregătesc de un asalt final asupra pozițiilor ocupate de milițiile șiite în orașul Najaf pentru a pune capăt luptelor intense de o săptămână, a declarat comandantul pușcașilor marine americani din Najaf, colonelul Anthony Aslam. Liderul radical șiit Moqtada al-Sadr le-a cerut oamenilor să înarmați să lupte până vor fi uciși sau capturați. Guvernele care au trimis trupe pentru forța NATO de stabilizare în Afganistan au decis să le dea mână liberă militarilor să utilizeze forța, măsură interzisă până acum. Generalul american James Jones, comandantul suprem al trupelor NATO, a declarat la o conferință de presă la Kabul: țările participante la forța de stabilizare încep să înțeleagă că limitarea marjei de manevră are asupra securității trupelor un efect contrar celui scontat, a spus Jones. Aceste schimbări survin după mărirea numărului de militari sub comandament NATO în Afganistan de la 6.500 la 8.500. Potrivit relatărilor din Rusia, Agenția Federală pentru Energie a cerut autorităților judecătorești să-i permită gigantului petrolier Yukos accesul la conturile bancare pentru a nu fi puse în pericol producția și exportul de petrol din Rusia. Conturile Yukos au fost înghețate după ce compania pierduse un proces cu guvernul rus pentru neplata unor taxe de 3,4 miliarde de dolari în anul 2000. Autoritățile ucrainene au dat lumină verde controversatului proiect de lansare a unui nou reactor nuclear la centrala de la Rivne, la granița Ucrainei cu Polonia. Un purtător de cuvânt al Comisiei pentru Energie Atomică de la Kiev a declarat că reactorul corespunde tuturor standardelor internaționale, dar Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a dezmințit știrile că ar fi finanțat construcția reactorului, care, potrivit băncii, nu ar fi întrunit standardele de securitate. Se așteaptă ca reactorul de concepție rusească pe bază de vapor să fie pornit în câteva săptămâni.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. Comisia internă a Serviciului de Pază și Protecție, care a analizat comportamentul celor doi sergenți majori, Teodor Chirică și Bogdan Daniel Mihalcea, care l-au bătut sâmbătă pe Șerban Pretor, membru în CNA, a cerut să li se întocmească dosare de cercetare. Aceste dosare vor fi discutate în ședința de mâine a Consiliului de Judecată al SPP. Potrivit unui comunicat al acestei instituții, citat de agenția Mediafax, aceste ședințe nu sunt publice. Pornind de la acest regretabil incident, în analiza sa săptămânală pentru postul nostru de radio, Horia Roman Patapievici aduce în discuție condiția omului de rând în fața instituțiilor, punând, ca de obicei, mai multe întrebări.
Toată presa, cu o impresionantă unanimitate, a reacționat la molestarea de către doi ofițeri SPP a unui secretar de stat, ziua în amiaza mare, pe DN3, în dreptul localității Lehliu, sâmbătă 7 august. Nu reiau epica incidentului, deoarece acesta este bine cunoscut. A fost povestit și repovestit în riguros toate cotidianele centrale. Pentru o dată, comentatorii au scos în evidență esențialul. Cred însă că nu ar fi inutil, pentru ascultătorii noștri, să rezumăm într-un fel mai concis trista fabulă a acestei agresiuni. sunt două lucruri de spus. Primul se referă la raportul dintre cetățeni și instituții. Al doilea pune în discuție calitatea de cetățean român. Presa a remarcat imediat reacția ciudată a autorităților. Când a aflat că agresorii țin de SPP, poliția a început să fie prudentă. Celui agresat nu i s-a primit plângerea la poliția din Fetești, unde a încercat să o depună, a fost trimis la poliția din Megidia. Acolo nu i s-a spus clar ce s-a întâmplat cu agresorii, i s-a spus mai întâi că au fost eliberați, apoi a fost rugat să participe la o confruntare. Testul de alcoolemie, cerut în mod expres de către cel agresat, nu a fost făcut decât atunci când era sigur că nu mai putea fi descoperit niciun strop de alcool în sângele agresorilor. Sugestia este că poliția nu se bagă acolo unde e vorba de SPP. Ea preferă să pună pe drumul un om bătut decât să înregistreze imediat o plângere delicată. Ceea ce sugerează că poliția, ca instituție, se simte mai solidară cu o altă instituție decât cu cetățeanul pe care, potrivit legii, ar trebui, în primul rând și înainte de toate, să îl apere. Numai puțin stranii s-au vădit a fi cunoștințele agresorilor. La scurt timp după agresiune, cei doi huligani și-au dat seama că au snopit în bătaie nu un cetățean obișnuit, ceea ce probabil nu le-ar fi ridicat nicio problemă, ci un demnitar. Ca atare, au aflat imediat numărul de telefon mobil al victimei și, în timp ce aceasta se afla la spital pentru a fi reparată fața zdrobită, bătăușii SPP au stat de vorbă cu soția, căreia i-au propus să cadă la înțelegere. Întrebarea e, cum poate un ofițer SPP să afle în timp record numărul de mobil al unui cetățean oarecare? Sunt două posibilități, fie de la unul din polițiști, fie direct de la SPP. Dacă agresorii au aflat numărul de la poliție, atunci poliția nu îi protejează pe cetățeni, ci pe infractori. Dacă au aflat numărul de la SPP, atunci înseamnă că SPP știe tot despre oricine și se pretează la ilegalitatea de a le livra angajaților săi informații despre care știe că aceștia le-ar putea folosi pentru a mușamaliza o agresiune comisă chiar de ei. Nici nu știu ce e mai grav. Că poliția nu ne protejează sau că SPP știe orice despre noi și că mușamalizează infracțiunile comise de angajații săi. Oricum ar fi, lecția e clară. Cu instituțiile, în România, nu te pui. Nu ele se află în serviciul cetățeanului, ci ele se servesc de cetățean potrivit intereselor șefilor. Al doilea lucru scos la iveală de incidentul de sâmbătă este statutul precar al cetățeanului român. Să fii cetățean român nu îți oferă nicio garanție. Nici în fața altor cetățeni români, dacă se întâmplă ca aceștia să aibă funcții, nici în fața instituțiilor, oricare ar fi acestea. A fi cetățean român este o formă fără fond. Într-un fel, știam acest lucru și până la incidentul de sâmbătă. Ca să ți se respecte drepturile la noi, trebuie să te lupți nebunește, ca și când drepturile cetățeanului nu ar fi datoria firească a statului față de cetățean, ci ar fi hatârul pe care acesta îl acordă uneori, după chef, unora. Să ne gândim. Dacă cel agresat nu ar fi fost un om cu funcție, ar mai fi știut oare cineva că sâmbătă, 7 august, pe DN3, în dreptul localităților Fliu, un om a fost luat la bătaie de doi ofițeri SPP în propria lui mașină și a fost bătut până și-a pierdut cunoștința? Sunt sigur că nu. Și această asimetrie, între omul de rând și omul cu funcție, exprimă de o manieră definitivă precaritatea statutului de cetățean român. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Pentru profesorul Nicolae Manolescu, acest tragic incident aduce în prim plan agresivitatea din viața publică românească, agresivitatea ca fapt divers, din presă, din declarațiile politice, din recenta campanie electorală.
Agresivitatea e generală în viața noastră cotidiană. Pe străzi, șoferii se claxonează la cea mai mică întârziere a unuia la stop, sunt înjurați la rândul lor de pietoni care trec strada aiurea. Părinții urlă la copii, ca să nu spun că îi și bat, ai lor, ai altora. Copiii ajungi mari, își bat tații sau mamele, uneori îi chiar ucid. Clanurile de rom din Strehaia, de curând, își rezolvă conflictele după legea lor. Spitalul de urgență a fost luat cu asalt de familiile câtorva zeci de rom care se bătuseră la sânge. Deschidem televizoarele și vedem filme pline de scene violente. Elevii imită scenele cu pricina în curtea școlii. Pe stadioane se afișează bannere scabroase. Tribunele se înjură copios și așa mai departe. Lucru poate cel mai caracteristic pentru escaladarea agresivității este că ea a cuprins scena politică și a pătruns până și în limbajul politic. Nu e o noutate, ci o reluare, ca să zic așa. Începutul anilor 90 a însemnat o perioadă, cum știm, de extremă violență politică, de la declarații la bătăi electorale. Treptat, agresivitatea părea că s-a potolit. Cel puțin două legislaturi, mi s-a părut că am intrat în normalitate. Campania pentru alegerile locale, însă, de anul acesta, ne-a readus în plină junglă politică. Parcă niciodată violența din declarații confruntări televizate, de exemplu, n-a fost mai mare. A fost dată uitării orice civilitate. Candidații la primării s-au înjurat birjerește la ore de audiență maximă în fața milioane de telespectatori. În prima parte a anilor 90, violența fusese mai mult fizică decât verbală. În 2004, nu avem decât rare informații despre conflicte, bătăi, etc. în campanii. Ici colo doar. Avem, în schimb, parte de mediatizarea unor schimburi de replici de o extremă violență. Doar disconfortul provocat de gramatica precară a unora din candidați a fost la fel de mare ca acela provocat de agresivitatea vocabularului lor. Creșterea violenței verbale a fost invers proporțională cu substanța discursului politic. În locul unor programe, promisiuni, etc., fie și demagogice, fie și populiste, o negare vehementă, urâtă, teribilă, până la anihilare a adversarului politic. Vorbitorii nu mai aveau probleme cu alegătorii, ci cu partidele concurente. Și nu voiau să se distrugă ei înșiși prin ceva concret, precis, ci să anuleze credibilitatea, onestitatea eventuală a celorlalți. Două concluzii se pot trage din toate acestea. Cea din tâi este întârzierea maturizării, normalizării vieții politice românești. Degradarea discursului politic reflectă mai multe lucruri. Lipsa ideilor, carențe de ordin etic, incultură, primitivism în comportarea multora dintre politicieni. A doua concluzie este că o parte din vină poate fi atribuită presei scrise și mass media foarte amatoare din motive de audiență, de scandaluri. N-am văzut niciun moderator al emisiunilor electorale recente notificându-le bătăioșilor candidați că opresc transmisia, invitându-i să iasă eventual din studio sau măcar rugându-i să coboare tonul și să renunțe la amenințări și insulte. Îmi pare rău că trebuie să o spun, dar tipul de presă adus la modă de un ziarist al cărui nume mai bine îl tac, pe la mijlocul anilor 90, cu un câștig remarcabil de tiraje drept și cu o pierdere proporțională de demnitate și de ontologie, a devenit aproape general. Dacă n-ar mai fi mediatizat, cu toate violențele, trivialitățile agresive de limbaj, destui politicieni ar reintra în anonimatul de unde provin și n-ar mai oferi atâtea exemple dezgustătoare de agresivitate și mizerie morală. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Mâine sosește în România cancelarul Germaniei Gerhard Schröder. Potrivit unui comunicat al Guvernului României, șeful cabinetului de la Bonn va fi primit de președintele Ion Iliescu și va avea convorbiri tete-a-tete cu premierul Adrian Năstase. Agențiile internaționale de presă care relatează despre această vizită pun accentul pe latura particulară a ei. Gerhard Schröder urmând să viziteze mormântul tatălui său de la Ceanul Mare, județul Cluj. Fritz Schröder, muncitor necalificat german, a fost mobilizat în 1940 și a fost ucis la 4 octombrie 1944 în timpul retragerii germane. Gerhard Schröder, care s-a născut la 7 aprilie 1944, nu și-a cunoscut niciodată tatăl. L-am întrebat pe analistul politic Emil Hurezeanu dacă poate fi vorba despre o acaparare a acestei vizite a cancelarului german în România de către guvernul de la București.
Nu cred. Nu cred că e cazul. Caracterul personal are și un caracter de intimitate și de confidențialitate. Cancelarul vine la București mâine și de la București, însoțit de primul ministru, se va îndrepta spre Ceanul Mare, în județul Cluj, pentru a se reculege singur în fața mormântului tatălui său. De-abia după aceea, se pare, primul ministru îi se va alătura și vor avea o discuție cu localnicii la Ceanul Mare, discuțiile oficiale propriu-zise, începând după ajungerea lor a doua oară a cancelarului la București. Așadar, caracterul personal nu va fi sub nicio formă public, dacă se poate spune așa, adică, după informațiile pe care le dețin din surse germane, fotografii și cameramanii germani și puținii cameramani și fotografi oficiali români acceptați în proximitatea cancelarului vor avea acces numai la drumul spre mormânt și de la mormânt al cancelarului. A fost dorința expresă a acestuia de a avea o întâlnire, dacă se poate spune așa, la mormântul caporalului Fritz Schröder, mort în octombrie 1944 în retragerea armatei germane pe pământ românesc, tatăl cancelarului, acolo, așa cum de altfel a ținut să precizeze încă de la început și în discuție interminabile care au început în anul 2001 în presa și în opinia publică germană. În al doilea rând, avem în vizita aceasta un semnal economic. Germania se află într-o criză a restructurării, a reformelor mult întârziate Și acum, când au apărut în sfârșit, în a doua jumătate a celui de-al doilea mandat al socialdemocraților, respinse, și respinse chiar cu virulență în sânul propriului partid, ca să nu mai vorbim de majoritatea populației, avem în Germania o situație foarte specială, unde o populație prosperă, de fapt, stă pe un mușuroi de nisip, pentru că economia aceasta, care an de zile a fost locomotiva Europei, la care s-a adăugat aparatul politic aproape ireproșabil al federalismului într-o Germanie reunificată, cunoaște o fază extrem de critică. Unii vorbesc de recesiune. Urmează încă să se vadă în ce măsură germanii vor accepta reformele. În această situație, Germania e în căutare de noi piețe, deși și aici avem o situație ciudată, adică în măsura în care se înscriu tot mai puține firme pe piața germană, și iar curajul întreprinzătorilor este tot mai mic, din motivele cunoscute. Marele capital german, întreprinzătorii germani se îndreaptă spre Cehia, se îndreaptă spre Slovacia, spre Ungaria, piețe tradiționale, se îndreaptă și spre România. Aceste țări, e cazul Slovaciei, au apucat să producă 10% din exportul Slovaciei, dacă nu chiar 25% din PIB sunt produse de firme germane. Asta în timp ce în Germania crește șomajul. Iată, situația asta complexă îi face pe germani interesați în schimburi economice intense cu țările răsăritene. România este ultima piață descoperită de germani și se pare că după mulți ani de amânări, până în 96 din motive economice și politice, în primul rând politice, din 1996 din ezitări care țineau de tradiții geopolitice, din interesul mai susținut al Germaniei pentru țările vecine, pentru criza din Balcanii de Vest și întotdeauna mai mult pentru Bulgaria decât pentru România. Deci această situație tinde să se schimbe și e pentru prima oară când România și Bulgaria sunt puse pe același plan al interesului german.
L-ați ascultat pe analistul politic Emil Hurezeanu. Subtitlul Un șoc pentru sistem, privatizările de succes din România, din domeniul energetic, vor zgudui întreaga economie. Economist Intelligence Unit se apleacă într-o analiză publicată la începutul săptămânii asupra consecințelor benefice ale acestor privatizări. Astfel, specialiștii de la The Economist sunt de părere că trecerea în domeniul privat a unor companii de stat din domeniul energetic ar avea un impact pozitiv asupra finanțelor României, arieratelor, chiar și în ceea ce privește diminuarea corupției. Amănunte de la Radu Stănescu.
Economist Intelligence Unit trece mai întâi în revistă privatizările lunii iulie din domeniul energetic, respectiv două distribuții de electricitate și Petromul. Electrica, Dobrogea și Banat au fost vândute companiei italiene Enel pentru 112 milioane de euro. Cele două distribuții alimentează 20% din piața românească de electricitate. Apoi a venit vânzarea 33% din acțiunile Petrom către compania austriacă OMV pentru 669 de milioane de euro. În acest an, Bucureștiul ar mai urma să vândă alte două distribuții de electricitate. Este vorba despre Electrica Oltenia și Electrica Moldova, precum și două distribuții de gaze naturale care alimentează 90% din piața românească. Toate aceste vânzări vor schimba raportul de forțe din sectorul energetic românesc în favoarea sectorului privat. În afară de asta, Economist Intelligence Unit vede și alte consecințe benefice. Una dintre acestea este deja vizibilă, anume că România nu mai are nevoie de fonduri pentru finanțarea deficitului bugetar. Recent, ministrul finanțelor a anunțat că România va renunța să mai recurgă la împrumuturi externe în acest an din cauza veniturilor la buget din privatizare. Inițial, guvernul vorbea de un împrumut de 400 de milioane de dolari de pe piața internațională de obligațiuni. Dar, spune Economist Intelligence Unit, impactul privatizărilor din sectorul energetic ar putea fi resimțit și în domeniul corupției, prin limitarea sectorului în care guvernul mai poate face favorul prietenilor, între ghilimele, de exemplu, prin reeșalonarea datoriilor sau prin executare de către aceste firme de stat de lucrări cu titlu gratuit pentru alte firme de stat. Și dacă tot a venit vorba despre datorii, Economist Intelligence Unit notează că și arieratele vor avea de suferit de pe urma schimbărilor de proprietate din sectorul energetic. Noii proprietari privați nu vor mai permite prelungirea nesfârșită a datoriilor, ci acționând potrivit legilor economiei de piață vor provoca un val de restructurări sau de falimente ale datornicilor. Într-un cuvânt, conchide Economist Intelligence Unit, privatizarea din sectorul energetic va reduce energic rolul statului în economie și va stimula investițiile străine. Acestea aduc ele beneficiile modernizării economiei și pot contribui la accelerarea reformei pe drumul către aderarea la Uniunea Europeană. Transferul sectorului energetic în proprietate privată promite să acționeze ca un catalizator pentru schimbările din economia românească. Din București, Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Nu da șpagă este genericul neortodox sub care a început în România o campanie anticorupție adresată în primul rând tinerilor. Ea este organizată de 6 organizații non-guvernamentale și va folosi spectacole interactive și alte forme non-conformiste de comunicare pentru a-i convinge pe tineri să nu dea mită și să se opună acestei practici cu mare vechime în lumea românească și nu numai. Ileana Jurchescu a stat de vorbă cu Radu Mateescu de la Fundația Concept, una dintre organizațiile implicate în acest proiect, și l-a întrebat dacă vor merge și în școli și universități.
Se va merge în școli în măsura în care vom găsi disponibilitatea directorilor, în special a corpului profesoral, de a distribui informația. Nu am prevăzut direct acțiuni în școli și în licee. Mai există evenimentele speciale, există o serie de concursuri de eseuri și afișe pe tema anul de șpagă și dezbateri publice.
Există un precedent, s-a mai încercat și în alte țări, asemenea, au mai fost încercate asemenea campanii adresate în special tinerilor?
Au mai existat în alte țări, dar nu sub această formă. În general s-a mers în Albania, spre exemplu, arătarea amplorii fenomenului. Este o alegere pe care am făcut-o încă de acum aproape 2 ani, care ne-a definit, de fapt, nevoia de a aborda această problemă și de jos în sus, nu mai de sus în jos, prin obișnuirea cetățeanului că dacă nu este de acord cu un lucru și acuză aproape zilnic statul sau ceilalți cetățeni de un lucru, ar trebui întâi să acționeze el însuși cetățeanul.
Deși ideea de a începe această campanie, dacă înțeleg bine, este veche de cel puțin 2 ani de zile, o să se desfășoare campania anticorupție aproape concomitent cu campania electorală. Nu vă este teamă că o să fiți acuzați de manipulare politică într-o direcție sau într-alta?
Siguranță nu are nicio legătură. Potrivirea cu acest moment, de fapt, încadrarea între campania alegerilor locale și cele generale, se datorează exclusiv procedurilor de finanțare a proiectului. Noi încercăm cu fiecare ocazie, nu numai încercăm, o vom face, cu fiecare ocazie evită să specificăm că nu are legătură cu această perioadă de campanie. Este motivul pentru care, în afara cazurilor în care nu este vorba de persoane care fac parte din administrație, nu ne asociem sau să nu apărăm împreună cu politicieni și tocmai din acest motiv.
L-ați ascultat pe Radu Mateescu de la Fundația Concept, o fundație implicată în campania Nu da șpagă, într-un dialog cu Ileana Jurchescu.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
11 august 1984. Scântia Tineretului publică 3 pagini despre Ziua Brigadierilor. Din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, s-a hotărât sărbătorirea Zilei Brigadierului, printre altele și fiindcă se împlineau 3 decenii și jumătate de la organizarea primelor șantiere naționale ale tineretului. Există în 1984 10 șantiere naționale ale tineretului, pe lângă 40 de șantiere județene și 188 de șantiere locale. Acolo lucrează tineri, muncitori calificați și elevi. La canalul Dunăre-Marea Neagră, Uniunii Tineretului Comunistii s-a încredințat un tronson de 10 km numit Tronsonul Tineretului. Ziarul public, un amplu articol intitulat Tânăra generație, mereu în primele rânduri ale muncii pentru țară, semnat de Nicu Ceaușescu, prim secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist. În articol este citat în 2 rânduri cu pasaje consistente secretarul general al partidului. Nicu Ceaușescu anunță că brigadierii vor lucra și la următoarele mari obiective economice, canalul Poalta Albă Midia și București Dunăre. Se fac trimitere explicite la primele șantiere naționale Bumbești-Livezeni, Salva Bișeu, Agnita Botorc. Se încearcă astfel reînodarea legăturii cu mitul romantismului revoluționar. O operațiune propagandistică pe care, totuși, tinerii anului 1984 nu mai erau dispuși să o accepte. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă. Doamnelor și domnilor, este ora 18:24 și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, prezentată astăzi de la Praga de Lucian Ștefănescu și Oana Serafim. Premierul Republicii Moldova, Vasile Tarlev, a declarat astăzi Europei Libere că pentru soluționarea problemei școlilor românești din Transnistria cu predare în grafie latină trebuie să se revină la situația de dinaintea închiderilor, pentru ca apoi să fie căutate modalități concrete de rezolvare a acestei probleme. Vasile Tarlev a precizat că aceasta este poziția fermă a Chișinăului, poziție sprijinită de Federația Rusă și de alte părți implicate în aplanarea conflictului. Vasile Tarlev.
Noi am pus condiția de a fi întors la poziția inițială, ca mai apoi copiii, reluând activitatea sa, educația, procesul educațional, părțile politice implicate în această direcție vor căuta modalitatea și vom scoate invențiile de registrare, de non-registrare, standarde, nu știu cui, a unei regiuni care nu există, acestea sunt invenții, pur și simplu sunt invenții. De aceea, poziția guvernului, poziția Moldovei, este de a ne întoarce la poziția inițială și de a nu implica copiii în unele jocuri politice. De a vorbi de o amplanare este prea devreme, toate că ne-au asigurat și Federația Rusă, și Ucraina, și Uniunea Europeană, și altele țări internaționale, inclusiv și OSCE, că ei susțin întru totul Constituția, integritatea teritorială a țării, nu recunosc și nu știu ce înseamnă această regiune transnistreană, așa numită, și vor fi respectate specimentele vamale a țării, va fi respectate cerințele internaționale.
Premierul Republicii Moldova, Vasile Tarlev, într-o declarație în exclusivitate pentru Radio Europa Liberă. Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că pentru ascultătorii din Republica Moldova, Europa Liberă va difuza, începând de la acest sfârșit de săptămână, două noi programe. Sâmbătă, emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune de analize, relatări și comentarii pe teme de actualitate politică și socială, moderată din studioul Europei Libere de la Chișinău de Valentina Ursu. Duminică, Europa Liberă vă propune o masă rotundă, la care, printre invitații lui Vasile Botnaru, va fi, prin telefon de la Washington, și analistul politic Dorin Tudoran.
Președintele Statelor Unite George Bush l-a nominalizat în funcția de director al CIA pe deputatul republican de Florida, Porter Goss. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sera, ce reacție a stârnit această nominalizare.
Deputatul Porter Goss, pe care președintele l-a propus pentru funcția de director, este fost agent CIA. Și de aici derivă și prima întrebare pe care critici administrației au formulat-o. Nu este oare domnul Goss prea implicat în treburile agenției pentru a putea lua deciziile necesare reformării acesteia? În calitatea sa de președinte al Comisiei pentru Informația Camerei Reprezentanților, deputatul republican este considerat un apărător al CIA-ului, dar nu indiferent de circumstanțe. El nu este un ideolog ultraconservator, având de-a lungul anilor poziții critice, de exemplu, cu privire la calitatea informațiilor primite înaintea declanșării războiului din Irak.
E firesc însă ca în acest sezon electoral orice ar decide administrația republicană să fie imediat criticat de către democrații.
Da. Acesta este într-adevăr obiceiul de campanie și așa cum este firesc, republicanii sprijină numirea în timp ce democrații o critică. Problema este însă în ce măsură criticii de opoziție se vor materializa în blocarea numirii domnului Goss, funcția necesitând confirmarea Senatului. Și asta din două motive. În primul rând, membrii în Congres blochează foarte rar accesul unuia dintre ei în structurile administrației. În plus, și mai important, democrații nu vor dori să se expună criticilor președintelui Bush că pun bețe în roată războiului împotriva terorismului. Deputatul Goss cunoaște foarte bine agenția și știe ce trebuie făcut pentru a o întări, a spus președintele Bush.
Dar dacă va fi confirmat, misiunea noului director nu e deloc simplă.
Experții susțin chiar că CIA-ul trece acum printr-una dintre cele mai dificile perioade din istoria sa de 57 de ani. Fostul director George Tenet a demisionat la 11 iulie pe fondul criticilor intense în legătură cu prestația CIA-ului înainte de atentatele teroriste din 2001 și apoi în perioada premergătoare războiului din Irak. La două săptămâni după aceea, o comisie bipartizană însărcinată cu investigarea împrejurărilor în care s-au produs atentatele teroriste a recomandat reforme substanțiale în sistemul de informație al statului american. Președintele Bush a acceptat propunerea comisiei vizând crearea unui post de director însărcinat cu coordonarea agențiilor de informații. Aceste modificări, dacă sunt aprobate de Congres, vor diminua ponderea directorului CIA. Deputatul Goss sprijină și el recomandarea comisiei, pentru care s-a pronunțat public de altfel în urmă cu 2 ani. Dar chiar și așa, criticii administrației nu cred că noul director CIA va reforma agenția așa cum ar trebui.
L-ați ascultat pe Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele celor care au colaborat la realizarea acestui program.
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18.